Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Ja sam Miloš Teodorović. U ovoj emisiji izdvajamo neke od priča iz sedmice za nama. Između ostalog, vodimo vas u Tivat, gde se nalazi deo blokirane imovine češkog lekara osumnjičenog za visoku korupciju.
Zbog sumnje da potiču iz nezakonitih aktivnosti, u Crnoj Gori su blokirane nekretnine Budinskog ukupne površine oko 650 kvadrata, kao i njegove akcije u firmi Akros MB.
Također, posjedili smo Ukrajinku koja je u stan unela sigurnosnu kapsulu od čelika.
Kada se oglasi vazdušna uzbuna i proradi protivvazdušna odbrana, zatvorim vrata ovako i sjedim unutra pola sata ili cijel sat.
Dok su ostali sektori u padu, broj zaposlenih u IT industriji na Kosovu raste. Zbog čega? Anisa Zoga iz Instituta za napredne studije.
Analiza koju smo radili u Njemačkoj pokazuje da ako uzmemo primjerice sektor građevinarstva, gdje je sklonost emigraciji vrlo visoka, i usporedimo plaće u Kosovu i Njemačkoj, ispada da su plaće, čak i kad se prilagode životnim troškovima u Njemačkoj, najmanje dvostruko više nego u Kosovu.
No najpre godine prolaze, a puta nema. Prva priča dolazi iz Bosne i Hercegovine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Već 7 godina Bosna i Hercegovina gradi tunel Hranjen na istoku zemlje. Radi se o prvoj fazi brzog puta Sarajevo-Goražde, koji je deo projekta povezivanja glavnog grada Bosne i Hercegovine Sarajeva sa glavnim gradom Srbije Beogradom. Izgradnja tunela je trebalo da bude završena pre 4 godine i to je sve što je BiH uradila u protekloj deceniji, kada je u pitanju povezivanje dva glavna grada. Ideja o izgradnji autoputa između Sarajeva i Beograda stara je pak decenijama. Republika Turska se tokom trilateralnog poslovnog foruma BiH-Srbija-Turska krajem oktobra 2016. ponudila i da je realizuje. Autoput Beograd-Sarajevo, prvi autoput koji će direktno povezivati Srbiju i BiH i od velikog je značaja za povezivanje u regionu. Više u temi Melisa Teletović.
Prije 6 godina Bosna i Hercegovina i Srbije potpisale su sporazum o saradnji na projektu izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo vrijedan 4 milijarde eura. Vlasti unutar Bosne i Hercegovine nisu samo mjesecima mogli usaglasiti kojim bi pravcem autoput iz pravca Bosne i Hercegovine trebao ići ka Srbiji. Početkom septembra 2022. godine usaglašene su dvije različite dionice autoputa. Jedna bi išla od Sarajeva prema sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, Tuzli i Bijeljini, a druga od Sarajeva prema istočnoj Bosni preko Pala, Rogatice, Višegrada do Vardišta u Srbiji. Izgradnja dijela kroz Bosnu i Hercegovinu je u zastoju iz političkih razloga, kaže za Radio Slobodna Evropa ministar saobraćaja BiH entiteta RS Nedeljko Čubrilović. Čubrilović dodaje i da će se kasniti sa završetkom radova i kroz BiH entitet RS.
Taj put u većem dijelu financira Republika Srbija. Znate da kasni se iz više razloga sa njegovim završetkom. Sigurno jednu godinu dana će biti rok završetka pomjeren, a gradi ga integralni inženjering, dakle firma iz Republike Srpske. Sam put sa Beograd-Sarajevo je u nekom zastoju zato što vjerovatno utjecaju ovih političkih previranja koja ne idu na ruku razvoju infrastrukture i privrednim kretanjima. Sad u ovom trenutku ne može se reći da su baš federacija zainteresovana da se nešto uradi po tom pitanju, a to zaista ništa od nas ne ovisi iz Republike Srpske.
Iz autocesta Federacije BiH koje učestvuju u izgradnji autoputa Sarajevo-Beograd kazali su u odgovoru za Radio Slobodna Evropa da trasa obuhvata više dionica koje se nalaze u različitim fazama razvoja. Glavni projekat je cestovni pravac koji povezuje Sarajevo sa Tuzlom preko Brčkog i Orašja, odnosno dionice Tuzla-Maoča koja je duga 23 km i u završnoj fazi.
Za dionicu Žepče-Tuzla, koja je duga 55,4 km, izgrađena je studijsko-projektna dokumentacija na nivou idejnog projekta i studije izvodljivosti još 2015. godine. Što se tiče dionice koja povezuje Sarajevo i Beograd preko Pala, Prače i Višegrada, 2018. godine urađeno je idejno rješenje i studija predizvodljivosti brze ceste Sarajevo-Vardište kroz EU program.
Autoput Beograd-Sarajevo gradi se u dva pravca u Srbiji. Požega-Kotroman granica sa BiH dužine oko 60 km i dionica Sremska Rača granica sa BiH Kuzmin dužine oko 18 km sa mostom preko rijeke Save. Ovim projektom u Srbiji koordinira Ministarstvo građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja. Dionica autoputa Kuzmin-Sremska Rača prema posljednjim planovima i izvještajima bit će završena do kraja ove godine, kazala je početkom maja tokom obilaska radova ministrica građevinarstva Srbije Aleksandra Sofronijević. Most preko rijeke Save najzahtjevniji je dio dionice sa dužinom od 1310 metara. Izgradnju međudržavnog mosta na rijeci Save i izgradnju novog zajedničkog graničnog prelaza Sremska Rača, Rača na teritoriji Republike Srbije, uključujući izradu planske i tehničke dokumentacije, stručnu i tehničku kontrolu projekta, pripremne radove, stručni nadzor nad izvođenjem radova i tehnički pregled financira Republika Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
slobodnaevropa.org.
U Srbiji je nedavno objavljena prva zvanična statistika o broju stranaca koji imaju dozvolu za boravak u toj zemlji. Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazali su da od ukupnog broja stranaca više od polovine čine ruski državljani. Njihov broj dolazaka u Srbiju naglo je povećan od početka rata u Ukrajini. Kako se u Srbiji integriše ruska zajednica, poslušajte u prilogu Jovane Krstić i Svetlane Božić-Krajinčanić.
Ana je iz Rusije u Srbiju došla u leto 2023. Nakon prethodnog boravka u više zemalja i rada u IT-u, odlučila je da želi da ostane u Srbiji i tu pokrene posao o kojem je, kaže, do tada maštala.
Bio mi je san da imam svoju knjižaru i otvorila sam je. Zapravo, željela sam da napravim dom jer ja trenutno nemam dom i mnogi ljudi nemaju dom. Zapravo, i mnogi Srbi koji ovdje dolaze kažu da se osjećaju kao kod kuće i za sada, za mene, to je dovoljno.
Ana je iznajmila prostor u beogradskoj opštini Vračar i otvorila mesto gde se, kako kaže, čitaju knjige, druži uz jelo i piće. Dolaze joj, objašnjava, i Rusi i Beograđani. Biblioteka je, objašnjava, mala, ali su dela s ljubavlju izabrana.
Mislim da je glavni koncept taj da imamo našu rusku zajednicu koja će se okupiti ovdje i da nam je prioritet da doprinesemo napredovanju naše zajednice, naravno pomognemo ruskim državljanima u integraciji zajedno sa Srbima, jer ovdje se susreću i to je veoma interesantno.
Zvanični podaci pokazuju da svaki drugi stranac koji ima dozvolu za boravak u Srbiji dolazi iz Rusije. Od oko 100.000 stranaca koji legalno borave, više od 53.000 su Rusi i Ruskinje, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Ovo je prvi put da je broj stranaca koji ima regulisan boravak u Srbiji detaljno obrađen u statistici. Demograf Vladimir Nikitović sa Instituta za društvene nauke u Beogradu kaže za Radio Slobodna Evropa da je reč o broju ljudi koji nije zanemarljiv i da je njihov dolazak dobra vest za Srbiju.
Jer mi smo i dalje imamo, da kažemo, negativan migracioni bilans. Znači, kad saberemo ko dolazi, ko odlazi, bez obzira da li su naši ili stranci, tako da taj podatak u demografskom nekom grubom smislu jeste pozitivan.
Zvanični podaci pokazuju da je prosečna starost onih koji su emigrirali u Srbiju oko 33 godine, što je niže od republičkog proseka. Većina Rusa koja je došla doselila se u urbane sredine. Oko 83% Rusa i Ruskinja živi u centralnim beogradskim opštinama i Novom Sadu. Nikitović objašnjava da oni jesu izabrali sredine koje njima najviše mogu da pruže, ali da je taj proces dvosmerno koristan.
Ono što jeste dobro u nekom demografskom smislu sada je to što kada vam dolazi obrazovanije stanovništvo u proseku, jeli, u odnosu i na opštu populaciju i sa nekim portfolijom veština koje manjkaju ovoj zajednici, jer uglavnom je to stanovništvo koje je došlo, kažem, iz najurbanijih delova Rusije, znači Moskva pre svega i drugi veći gradovi, čiji je nivo razvoja, recimo, vrlo često iznad proseka i Evropske unije.
Srbija nije od uvek bila popularna destinacija među ruskim emigrantima. Do zaokreta je došlo u martu 2022. nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Tada je zabeležen prvi talas dolazaka u Srbiju u koju ruski državljani mogu da uđu bez vize za razliku od većine drugih evropskih zemalja. Neki su došli pošto zbog zapadnih sankcija Moskvi, kojima se Beograd nije pridružio, više nisu mogli da posluju u svojoj zemlji. Deo njih Rusiju je napustio iz neslaganja sa ratom ili iz straha od mobilizacije. U Srbiju je od tada ušlo stotine hiljada ruskih državljana, ali se nisu svi zadržali. Razmere promene najbolje se vide u poređenju sa ranijim godinama. Tokom 2012. godine manje od 500 ruskih državljana dobilo je boravišnu dozvolu u Srbiji, što znači da je broj imigranata u međuvremenu porastao gotovo 47 puta. Posle ruskih državljana najbrojniji strani državljani su Kinezi. Prema podacima s kraja 2024. svaki deseti stranac u zemlji dolazi iz Kine. Kineze po brojnosti slede državljani Indije, Turske, Severne Makedonije i Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić i Svetlana Božić-Klinčanić.
Iz Beograda idemo u Kijev. Usled stalnih napada Rusije, neki Ukrajinci okreću se novoj vrsti skloništa za zaštitu, kapsuli za preživljavanje. Katarina Storožek, stanovnica Buče, ugradila je u svoj dom jednu čeličnu kapsulu, čija je cena oko 2400 američkih dolara, a može da primi do 6 osoba. Prema tvrdnjama proizvođača, može izdržati pritisak do 43 tone. No jedan stručnjak izjavio je za Radio Slobodna Evropa da novo sklonište ima i određene nedostatke. Priredio Nikola Borozan.
Katarina Storozhek u gradu Buča, nedaleko od Kijeva, ima novo sklonište za slučaj zračnog napada.
Tako izgleda. Robusna je, napravljena je od čelika debljine 5 mm ili nešto slično.
Takozvana kapsula za preživljavanje košta oko 2400 američkih dolara. Ova Ukrajinka ju je ugradila u svoju kuću.
Kada se oglasi vazdušna uzbuna i proradi protivvazdušna odbrana, zatvorim vrata ovako i sjedim unutra pola sata ili cijel sat. Kada nema uzbune, ostavim vrata otvorena.
Proizvođač tvrdi da kapsula može izdržati pritisak mase od 43 tone. Ako bude zatrpana ruševinama, ima hitne izlaze i ventilacijske otvore.
Evo ih, 1, 2, 3, 4. Mogu da se razbiju i bit će dovoljno vazduha.
Kapsula može primiti 6 osoba. Zbog ruskih napada Katarina je željela veću sigurnost.
Uglavnom ovdje spavam. Inače mi je ovo spavaća soba. Lijepo izgleda, ali nije bezbjedna. Krevet je blizu prozora. Ako nešto padne ovdje ili na drveće napolju, razbijeno staklo može da me povrijedi. Kuća je prizemna, nema spratova iznad. Dakle, nisam zaštićena.
Ja ne mogla spati.
Toliko sam bila uznemirena da nisam mogla da spavam. Ako pogledate šta najčešće ubija ljude tokom vazdušnih napada, to je udarni talas koji razbija prozore ili ruševine koje vas zatrpavaju, pa stradate prije nego što pomoć stigne. Ova bezbjednosna kapsula štiti tijelo od toga.
Ipak, jedan stručnjak upozorava da sklonište ne može pružiti potpunu zaštitu. Dmitro Makon, inženjer. Postoje i mane, okvir je metalan i relativno čvrst, ali su zidovi prilično tanki i neće zaustaviti velike komade gelera ili jak udarni talas. Stvara osjećaj sigurnosti, ali podzemno sklonište je ipak mnogo sigurnije.
Tam bude nabahato bezpečniše.
Katarina kaže da nema uvijek vremena za odlazak u podzemno sklonište.
Podzemno sklonište možda izgleda bezbjednije, ali vas ne štiti od direktnog pogotka. Osim ukoliko nije 10 metara duboko.
Za Radio Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Kosovo se suočava sa očitom podelom na tržištu rada. Dok tvornice i građevinske kompanije imaju sve manje radnika, sektor informacijsko-komunikacijske tehnologije privlači i zadržava sve veći broj mladih ljudi. Ako se ovaj trend odlazaka profesionalaca i radnika nastavi, Kosovo rizikuje pad proizvodnje u privredi, koja je onako izrazito zavisna od uvoza. Priču priredila Marija Đurić.
Buka strojeva odjekuje u tvornice Berata Mustafe u okolini Gnjilana, gdje se proizvode jestiva ulja i bezalkoholna pića. No nedostatak radne snage osjeća se više nego ikad prije. Tijekom posljednje dvije godine Mustafa je izgubio 15 radnika. Većina njih otišla je raditi u inozemstvo, u Njemačku, Švicarsku ili druge zemlje Europske unije. Ističe da oni koji su otišli nisu bili obični radnici, već kvalificirani zaposlenici u koje je kompanija značajno investirala.
Imali smo natječaj za dva tehnologa i niko se nije prijavio, što nas je počelo zabrinjavati, jer to znači da ulazimo u globalnu krizu profesionalnih radnika. Morali smo preusmjeriti jednog radnika iz firme na drugu poziciju, kako bismo zamijenili onoga koji je otišao u Njemačku.
Podaci Agencije za statistiku Kosova pokazuju da je u razdoblju od početka 2021. do kraja 2023. godine s Kosova otišlo više od 105.000 građana. Podaci za 2024. još nisu dostupni, ali trend se nastavio osobito nakon liberalizacije viznog režima za Kosovo prema zemljama Europske unije. Međutim, s odlaskom radnika ne suočava se Arijanit Fazliju, koji vodi softversku kompaniju Kutija u Prištini, kao i mnoge druge kompanije u sektoru informacijske i komunikacijske tehnologije.
Kosovske kompanije su počele surađivati s inozemnim firmama na novim projektima, koji posljedično omogućuju bolje uvjete za radnike u ovoj industriji. Istovremeno, neke strane kompanije su došle na Kosovo i donijele nove benefite.
Fazliju ima oko 35 zaposlenih, većina njih radi od kuće, ali kaže da su ponude i potražnje na tržištu rada u sektoru informacijsko-komunikacijske tehnologije uravnoteženi. No zašto postoji tako velika razlika između proizvodnog i tehnološkog sektora i ne samo između ta dva? Odgovor prema stručnjacima je jednostavan, plaća i perspektiva. Anisa Zoga, Institut za napredne studije GAP.
Analiza koju smo radili u Njemačkoj pokazuje da ako uzmemo primjerice sektor građevinarstva, gdje je sklonost emigraciji vrlo visoka, i usporedimo plaće u Kosovu i Njemačkoj, ispada da su plaće, čak i kad se prilagode životnim troškovima u Njemačkoj, najmanje dvostruko više nego u Kosovu.
No ta razlika u plaćama nije tako izražena u IKT sektoru.
Uglavnom nude plaće koje su više, to jest konkurentne, nisu bazirane samo na lokalnom tržištu rada, jer mnogi ljudi koji rade u ovom sektoru pružaju usluge međunarodnim kompanijama, što sektor čini atraktivnijim.
Berat Mustafa kaže da je prosječna plaća u njegovoj kompaniji između 700 i 800 eura neto, dok prema riječima Arijanita Fazliua prosječna plata u IKT kompanijama je dvostruko veća. Iako se vlada suočila s problemom odlaska radnika s Kosova, iz privremne vlade Kosova navode da su protekle 4 godine podržali proizvodne biznise grantovima, subvencionirali investicijske kredite, sufinansirali povećanje plaća radnicima i sufinansirali plaće za novozaposlene putem platforme Superpuna. No vlada vidi dugoročno rješenje problema emigracije na drugačiji način. Glasnogovornik privremene vlade Kosova Perparim Krijeziju.
Vjerujemo da je dugoročno i održivo rješenje povezivanje obrazovanja s tržištem rada, što provodimo kao vlada i što je ključno. Kosovo ima mladu, vještu i višejezičnu radnu snagu koju podržavamo i potičemo.
Za proizvođača Mustafu rješenje u budućnosti može biti uvođenje strane radne snage.
Na temelju mojih kontakata primjećujem da većina već počinje dovoditi radnike iz Azije. Nemamo drugog izbora, osim da i mi razmislimo o dovođenju tih profesionalnih radnika iz Azije kako se proizvodnja ne bi zaustavila.
Iz instituta GAP upozoravaju da bi, ako se ovaj trend odlaska profesionalaca i radnika nastavi, Kosovo moglo doživjeti pad proizvodnje u gospodarstvu, koje je onako izrazito ovisno o uvozu. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Oko 15 srpskih porodica u Lešku na severu Kosova suočilo se sa pretnjom rušenja nelegalno izgrađenih objekata, među kojima su kuće i prodavnice. Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova tvrdi da su ti objekti izgrađeni na njihovom zemljištu, dok vlasnici umjesto rušenja traže legalizaciju. Slušamo priču Sandre Cvetković.
Tročlana porodica Danilović iz Leška na severu Kosova ima još 20 dana rok da ukloni nelegalno izgrađenu kuću, a u suprotnom će je o njihovom trošku ukloniti firma za rušenje. To su 28. maja ovu porodicu obavestile lokalne vlasti u Leposaviću po nalogu Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova, koje tvrdi da je porodična kuća Danilovića izgrađena na njihovom zemljištu. Tik uz kuću koju su Danilovići bez dozvole izgradili pre više od deceniju nalazi se policijska stanica koju su kosovske vlasti sagradile prošle godine. Polaganju kamena temeljca tada je prisustvovao i aktualni premijer Kosova Albin Kurti, što je zvanični Beograd opisao kao nastavak političke policijske okupacije severa Kosova. Sa istim zahtevom se suočava još preko 15 srpskih porodica u Lešku, od kojih se traži da do 28. juna uklone nelegalno izgrađene objekte u neposrednoj blizini policijske stanice. Ana Danilović kaže da će njena porodica ostati na ulicu ukoliko kosovski MUP ostane pri stavu da im sruši kuću. Traži da im se omogući legalizacija, te dodaje da niko ne beži od svojih obaveza.
Mi smo za legalizaciju, mi smo za to, znači mi smo svi hteli, mi bismo najradije hteli da to sredimo i da regulišemo, međutim situacija je takva, znači politika, političko pitanje.
Da je pitanje rušenja bespravno izgrađenih objekata ispolitizovano, smatra i Zoran Miljković, koji je svoju kuću izgradio pre oko 20 godina.
U pitanju je, verujem, ova politička više odluka nego što je realna i objektivna. Mi ne predstavljamo nikakvu opasnost ni za koga, mi smo lojalni građani. Trebalo bi nam pruže ruku mogućnosti da legalizujemo ove odine.
Dragan Vulović je također pre oko 20 godina bez dozvole izgradio objekat u kome se danas nalaze trgovinski i ugostiteljski lokali. Ipak on smatra da ima mnogo većih problema od nelegalne gradnje u opštini Leposavić.
Ovdje je problem nezapošljenje, ovdje je sve je problem ovdje. Stanovništvo se omaljava, to svi vide, svi čute, prikrivaju. A oni što su navalili, oni će najvjerojatnije pokušati da uradimo.
Zamjenica gradonačelnika opštine Leposavić Marina Bogojević kaže da su oni obaveštenje o obavezi iseljenja i uklanjanja nelegalnih objekata građanima koji žive u neposrednoj blizini policijske stanice u Lešku dostavili po nalogu kosovskog MUP-a. Bogojević kaže i da opština eventualno može biti posrednik u pregovorima građana i nadležnog ministarstva, ali da nema nikakvu moć odlučivanja.
Zemljište na kojem su oni radili objekte pripadaju policijskoj stanici.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li je moguće sa vlasnicima bespravno izgrađenih objekata postići neko kompromisno rešenje. Inače, na celoj teritoriji Kosova ima više od 350.000 bespravno izgrađenih objekata, od toga oko 40.000 u glavnom gradu, Prištini. Njihova legalizacija je počela 2014. godine i u par navrata je produžen rok zbog visokih troškova i male zainteresovanosti. Rok za legalizaciju je posljednji put produžen 2023. Za sve one koji ne legalizuju objekte do kraja 2025. očekuje se njihovo rušenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Na zahtjev Evropskog javnog tužioca Viši sud u Podgorici je zamrznuo imovinu u Crnoj Gori Pavela Budinskog, bivšeg zamjenika direktora Univerzitetske bolnice Motol u Pragu, osumnjičenog u jednoj od najvećih korupcionih afera u češkom zdravstvu. U Crnoj Gori su mu blokirane nekretnine površine oko 650 kvadrata u Tivatskoj opštini, kao i akcije u firmi Across MB. Ova imovina Budinskog je upisana 2022. godine. Više u prilogu Jasne Vukićević.
U istrazi koja je obuhvatila 17 osoba, Evropska policija sumnjiči češkog državljanina Pavela Budinskog za primanje mita, pranje novca, subvencione prevare i višemilijonsku štetu finansijama Evropske unije. Iz Kancelarije Evropskog javnog tužioca još uvijek ne žele da objave što je pokazala dosadašnja istraga o nekretninama Budinskog u Crnoj Gori. Možemo potvrditi da je Evropski javni tužilac podnio zahtjev za pravnu pomoć crnogorskim vlastima i da je saradnja bila vrlo brza i efikasna. U ovoj fazi istrage ne možemo podijeliti nikakve dalje informacije, naveli su za Radio Slobodna Evropa. Ministarstvo pravde Češke je ranije saopštilo da sumnjaju kako Budinski nije prijavio svu svoju imovinu, a tamošnji mediji su prenijeli da istražuju njegove nekretnine u Češkoj, Crnoj Gori i Kostariki. Zbog sumnje da potiču iz nezakonitih aktivnosti, u Crnoj Gori su blokirane nekretnine Budinskog ukupne površine oko 650 kvadrata, kao i njegove akcije u firmi Across MB. Privremeno mu je zabranjeno raspolaganje i korištenje nepokretnosti koja se nalazi u Bogišićima u Tivatskoj opštini. Prema katastarskom dokumentu u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, on tu posjeduje porodičnu stambenu zgradu od 210 kvadrata, dvorište i pomoćni objekat. Sva ta imovina je na Budinskog upisana 2022. Osim vile u Bogišićima, sud je blokirao i akcije Budinskog u firmi Across MB, koju je registrovao 2002. godine u Tivtu. Sumnja se da je ta imovina stečena kriminalnom djelatnošću, navodi se u sudskom obrazloženju. Firma je registrovana za djelatnost putničkih agencija i ima jednog zaposlenog. Prošle godine ostvarila prihod od oko 13.500 €. Ukoliko se dokažu sumnje za korupciju, Pavelu Budinskom prijeti kazna do 12 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Ovaj tekst kao i fotografije Tivatske vile Pavela Budinskog potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
U blizini grčkog ostrva Alonisos u istočnom Egejskom moru volonteri ronioci vade sa morskog dna raspadajuće plastične boce, gumu i zarđali sidarski lanac, te ih stavljaju u kese kao deo čišćenja koje finansira Evropska unija sa ciljem zaštite morskog života. Predmeti izvađeni kod ovog ostrva, omiljenog turističkog odetišta poznatog po tirkizno-zelenom moru i najvećem zaštićenom morskom parku u Evropi, predstavljaju tek mali deo od desetina hiljada tona otpada koji svake godine zagadi Sredozemno more. Više detalja u priči koju je priredila ponovo Marija Đurić.
Ronioci i volonteri prikupljaju otpad s morskog dna kod grčkog ostrva Alonisos. Svakodnevno nalaze plastične boce, gume, kese i zahrđali brodski lanac. Na otoku je najveći zaštićeni morski park u Europi i omiljeno turističko mjesto. Georg Sarelakos iz organizacije Egen Ribret govori o važnosti ovih aktivnosti.
Ostrvo Alonisos je članica osnivač mreže plavih opština. Ovo je jedinstven slučaj na nivou Evrope koji je prepoznala i Evropska unija. Uključuje 25 lokalnih uprava pod pravnim statusom koje su razvile holističke inicijative širom Grčke.
Ovo je volonterska organizacija formirana s ciljem zaštite ovog morskog parka osnovanog početkom 90-ih. U njemu žive rijetke kolonije foka, 300 vrsta riba, delfina i morskih kornjača. Lokalni stanovnici i turisti su sve više svjesni rizika zagađenja mora, kaže volonterka Teodora Frank.
Glavna uloga Aegean Ribret nije čišćenje ovih mjesta. Glavna uloga je istraživanje tog otpada i pronalaženje izvora zagađenja u svakoj oblasti.
U Sredozemnom moru svake godine završe deseci hiljada tona otpada. Georg Sarelakos kaže kako ostrvo Alonisos može poslužiti kao model za zaštitu mora.
Civilno društvo može postići sve. Ljudi širom svijeta treba da znaju da imamo snagu da promijenimo sve. Stvarno vjerujemo u individualnu odgovornost ljudi, ulažemo u to i bit ćemo sretni da podijelimo svoje iskustva sa drugim pokretima ljudi koji žele da naprave razliku na lokalnom nivou.
Volonterka Teodora smatra da više ostrva ima sličan potencijal.
Oni paze na mjesta gdje zajednica živi, jer ovdje postoji samo jedna zajednica. Iako bi svako ostrvo imao isti interes za brigu o svojoj sredini, imali bismo situaciju poput Alonisosa na mnogo više ostrva.
Kako bi zaštitila svoju obalnu biološku raznolikost, Grčka je obećala da će stvoriti još dva morska parka u Egejskom i Jonskom moru, kao dio europske inicijative vrijedne 780 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Toliko u današnjem retrospektivnom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama bili Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno.